Startuje další Frankýho finanční podcast. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Lukáš Frank je tady naproti mě. Lukáši, ahoj.
Patře, ahoj.
My se tentokrát budeme bavit o dluhopisech. Možná si asi třeba i vybavíte některé předchozí epizody, kde jsme se právě třeba v rámci investičního speciálu o dluhopisech už bavili. My to ale tentokrát vezmeme z hlediska toho, že dluhopisy jsou poměrně aktuální téma a dají se vnímat i jako příležitost. A ona se ta příležitost teď aktuálně docela naskýtá. Než se ale pustíme do detailů, kde vlastně tu příležitost hledat v těch dluhopisech, Lukáši, tak se pojďme podívat na to, co to teda vlastně ten dluhopis je, ať to posluchači, diváci nemusí hledat ve starých epizodách.
No, tak jste mi tu starší epizodu doporučil, protože tam jsme to poměrně hodně podrobně probrali, ale když to teda zkusím úplně super zkrácenou verzi, tak dluhopis je cenný papír. Ten cenný papír je to dluhový cenný papír, to znamená, představuje závazek jedné strany zaplatit dluh straně druhé s nějakým úrokem. Ten dluhopis může emitovat třeba stát typicky, to známe, anebo nějaká třeba společnost. Jo? Když je to stát, tak ten dluhopis je státní, když je to společnost, tak ten dluhopis je korporátní. A dluhopis má nějaké vlastnosti. Jednou z těch vlastností tak je jeho nominální hodnota, to znamená, za kolik jsem ho koupil, respektive kolik jsem vlastně té protistraně půjčil. Jaký tam mám kupon, to znamená, kolik mi ta protistrana bude vyplácet jako tu odměnu, například 8% ročně. Mm-hmm. A splatnost, to znamená, za jak dlouhou dobu mi ta protistrana vrátí tu jistinu. To znamená, když budu mít třeba dluhopis na 100 000, se splatností 3 roky a kuponem 8%, tak to znamená, že že dám těch 8 000 té protistraně a ta mi dá 8 000, 8 000, 8 000 a pak 100 000 vrátí. Jo.
Jaká jsou s tím vlastně třeba spojená rizika teda s těmi dluhopisy?
Tak tím, že to je cenný papír, tak vlastně přesně ta rizika, co jsou spojená i s jinými cennými papíry, typicky je to riziko tržní, to znamená, dluhopis může stoupat na hodnotě, může klesat na hodnotě. Tam teda beru v potaz to, když s ním obchoduju, například na burze, ale u dluhopisu je daleko zásadnější to riziko kreditní, to znamená to riziko vlastně, že ten subjekt, který je emitentem toho cenného papíru, tak vlastně zkrachuje. Jo? Například, když koupím akci Apple, tak a Apple zkrachuje, tak ačkoliv jsem koupil akce, tak prostě jsem přijel všechno. Když půjčím Apple peníze na dluhopis, opět úplně ten samý princip. A tohle je vlastně úplně zásadní a občas to lidi v Čechách špatně jakoby nechápou pořádně, jo? Že jim někdo nabízí cenný papír s garantovaným zhodnocením, jistým zhodnocením, zhodnocení, který na papíře daný přece. A ono, když to je daný na papíře, tak je to přece krásný. Jo? Mm-hmm. Máš to smluvně daný, podložený, všechno. Ale když ten druhý subjekt, ta protistrana, co ten papír podepisuje, přestane existovat, nebo prostě v platební neschopnosti, tak je ten papír absolutně k ničemu.
No, tam vždycky svítí ty čísla, že v té reklamě vždycky to vypadá krásně, že to, že vydělám strašný peníze. Proč bych vlastně teda ale měl do těch dluhopisů investovat, když tam hrozí reálně to riziko, že teda přijdu úplně o všechno?
Tuto otázku by si vlastně prakticky mohl položit úplně se vším, jo. U akcí taky existuje reálný riziko, že přijdeš o všechno, jo. Když nakoupíš akcie ČEZu, tak v našem měňavým politickém uskupení je taky možný absolutně všechno se s těma akcemi může stát. Můžeš koupit akcie i nějaký jiný firmy, která zkrachuje. Můžeš mít peníze na účtu a přijít o ně. Jo? Například byl pád Sberbanky, tak jsme mohli být fakt jako hodně rádi, že Sberbanka byla malá banka, jo? Že vlastně v tom fondu pojištění vkladů, když si myslíš, že to pojišťuje stát nebo něco takového, ne, to je prostě fond, do kterého banky přispívají, který se nějakým způsobem naplňuje a z toho je to krytý. To znamená, když zkrachuje banka, která je menší než je ten fond, tak super, tak se tím uspokojí ti lidi, co tam měli peníze. No ale když by najednou zkrachovala banka, která je větší než je ten fond, což jsou mimochodem typicky Komerčka, Spořka, Česká, ČSOBčko, jo, a tak dále, no tak to by potom najednou ten fond na to neměl a byl by docela problém. Takže to riziko, jakoby, že můžeš přijít do všechno, je všude. Jo. A teď je akorát důležitý vlastně třeba u těch dluhopisů a i u jiných cenných papírů vždycky to riziko být schopný rozpoznat, zvážit ho i ve vztahu vlastně k potenciálnímu výnosu, který vlastně z toho můžeš získat a vlastně teda být si vědomý toho rizika a vědět teda do čeho jdu a zase teda ochotnej do toho jít a ideálně ještě to riziko potom vlastně mírnit, jo, to riziko mírnit můžu jak, můžu typicky v finančním světě ho můžu mírnit třeba diverzifikací, to znamená, že nedám všechny vajíčka do jednoho košíčku, všechny peníze za jeden dluhopis, ale třeba za víc dluhopisů, nebo ještě lépe, že nakupuju dluhopisy formou podílových fondů, to znamená nakupuju si podílový list podílového fondu, který má v tom svém majetku, v tom svém portfoliu těch dluhopisů desítky, stovky, klidně tisíce a ještě navíc kupuje dluhopisy společností, které jsou ověřený, mají třeba rating, vybírají to portfolio manažeři, kteří vědějí, jak číst v účetních rozvahách a tak dále.
Ono, když jsme vlastně u té diverzifikace, jak o ní mluvíš, tak já jsem třeba někde čet, že takový jako ideální portfolio by se mělo skládat z 60% akcí a 40% dluhopisů. Co si o to myslíš?
No, to se tady tradovalo hodně dlouho a vlastně jako je to trošku určitě komplikovanější, než jenom takhle jako říct si to ideální portfolio, ale třeba pro investora, který není ani konzerva, ani dynamický, tak jo, může se to jakoby určitě takhle poskládat a je to určitě vhodný. A taky se to tradovalo z toho důvodu, že se tady dlouhý leta, já jsem to myslel, že vlastně není možné, aby klesalo obojí najednou, jo? že vlastně vždycky šli akcie nahoru, tak dluhopisy stagnovaly nebo mírně klesaly a obráceně. No a rok 2022 nám ukázal, že může jít klidně jako dolů všechno.
Jak se to vlastně mohlo stát?
Hele, tak vlastně několik věcí, co šly vlastně po sobě. Tak dlouholetá expanzivní politika centrálních bank, jo, to znamená, banky držely hrozně dlouhou dobu úrokové sazby nízko, pak už chtěli začít zvedat zdravě, jenomže přišel covid, takže to stáhli ještě níž, než to bylo předtím. Takže se zaplavil se trh vlastně v těch posledních letech penězma, hrozně moc velkým množstvím peněz. A no a když je vlastně v oběhu obrovský množství peněz, tak co se stane? Je vlastně vysoká poptávka, protože ty peníze se někde musí umístit, někde se musí utratit. A to znamená, začnou se zvedat ceny. Jinými slovy, začne být tady nějaká inflace. Ta inflace se pak ještě podpořila vlastně válkou na Ukrajině, takže se začala vymykat kontrole. A vlastně Česká národní banka i ostatní centrální banky, Evropská, Americká, Bank of England, tak začaly vlastně ty úrokové sazby zvedat, tu základní úrokovou sazbu, což je vlastně jejich zbraň de facto nějaká proti inflaci, kdy vlastně oni tím, že zvednou tu základní úrokovou sazbu, tak vlastně zdražejí úvěry, jakýkoliv bankovní i nebankovní financování po celém trhu a tím pádem vlastně sníží apetit firem si půjčovat peníze. A tím pádem, pokud má firma menší apetit si půjčovat peníze, tak má méně peněz na svoji expanzi, na svůj nějaký růst. Její stávající úvěry se pravděpodobně zdražily, jo. To znamená, začne hledat nějaký škrty, to znamená, začne i možná propouštět, snižovat platy a tak dále. A což přispívá samozřejmě potom v konečném důsledku ke snížení inflace, ale taky zároveň logicky to přispěje k snížení ceny akcí té dané společnosti, protože jsou tam menší vyhlídky na nějaký budoucí zisk.
Co se týče třeba snížení ceny dluhopisů, tak to bylo vlastně způsobené tím stejným, co jsi teďka říkal?
Jo, prakticky jo. Akorát, že u těch dluhopisů je to daleko s nás predikovatelný, protože ve chvíli, kdy se zvedají základní úrokové sazby, tak cena těch dluhopisů, které jsou už vydané, tak klesá. A je to z jednoduchého důvodu. Představ si, že jsi v roce 2021, třeba na konci roku 2021, tak si skoupil státní dluhopis za 2,5% na burze. Jo? To znamená, že si půjčil státu za 2,5%. A je to nic moc výnos, ale taky nic moc riziko. Jo? Konzervativní investor to mohl v té době vidět jako dobře. A teď vlastně třeba po dvou letech, ty si koupil pětiletý státní dluhopis, ale po dvou letech se ho potřebuješ zbavit, protože potřebuješ ty peníze na něco jiného. A můžeš ho prodat. Prodáš ho na burze, protože je to burzovně obchodovaný cený papír, tak vždycky najdeš na té burze protistranu, která ho v tebe odkoupí. Je to velice pravděpodobný. Akorát teď je otázka. Když by se nehly úrokový sazby nijak, tak bys ho pravděpodobně ten dluhopis prodal za jeho nominální hodnotu. To znamená, půjčil se státu 100 000, dostaneš za ten dluhopis taky plus minus 100 000, akorát, že si necháš ty úroky za ty dva roky. Jo? Těch 2x2,5% a 2x2,5 000. No, ale když jsou ty úrokové sazby vyšší, to znamená, stát už si nepůjčuje za 2,5%, ale půjčuje si třeba za 5,5%, tak proč by o tebe někdo kupoval dluhopis s kuponem 2,5, když ten samý dluhopis může koupit s kuponem 5,5? Jo? Má k tomu nějaký důvod, aby něco takového udělal? No, ten důvod, který k tomu může mít, tak je jenom ten, že ten dluhopis prodáš pod cenou. To znamená, že ho neprodáš za 100, za kolik ho nakoupil, ale třeba za 90. Jo? A to je vlastně důvod, proč třeba ty dluhopisy hodně utrpěly tím zvedáním vlastně těch úrokových sazeb.
Mě to vlastně vede k tomu, ať se podíváme na to, kde vlastně jako opravdu je ta příležitost teda pro řekněme to investování do těch dluhopisů. Říkali jsme to i v úvodu, tak pojďme se na to podívat teda trošku víc. Kde je příležitost v dluhopisech?
No tak pokud vlastně někdy od konce roku 2021 nám tady takhle začaly postupně ty úrokové sazby růst a cena těch dluhopisů klesat, tak teď ty úrokové sazby jsou na nějaký výši a trošku se odprostíme od toho, že jsme jenom v České republice, že Česká národní banka říká, že tady ty sazby ještě chvíli ponechá, ale koukněme se dál třeba do Evropy a do Ameriky, tak vlastně de facto všude ty úroky sazby jsou prakticky na svém topu. Jo? Hovoří se, že třeba ještě možná o nějakém zvýšení o 0,25%, ale už ten trh neočekává, že by měly jít jako nějak výrazně nahoru. Naopak, co ten trh očekává, no tak je to taky ten opačný efekt, že ty úrokové sazby budou klesat. No a teď vlastně to je přesně ten opačný princip, že jo? Protože vlastní státní dluhopis, například státní dluhopis, ale můžeš vlastnit x jako jiných, různých, s úrokem 5,5%, podrží dva roky a teď jsou zpátky úrokové sazby a prodávají se státní dluhopisy s kuponem 2,5%. Prodáš někomu ten lepší státní dluhopis? No velice snadno a pravděpodobně mu ho prodáš s nějakým prémiem, že jo? To znamená, je to jednoduchý, ty dluhopisy vlastně porostou a je to prakticky matematická jistota, protože ten disclaimer, nechci tady dávat investiční radu, ale je to prakticky jistota, protože je to logický. Jo? Sazby už asi neporostou, velice pravděpodobně neporostou, naopak budou klesat asi v nejbližší době, měsících, možná jednotkách let maximálně, a tudíž zákonitě ta cena těch již vydaných dluhopisů tak prosté a toho právě můžeme využít.
Ono to celkově dává smysl. My jsme se vlastně v těch minulých dílech taky bavili o tom, že ty dluhopisy nepatří do rukou úplně každému. Tak jak bych si to vlastně měl teda přebrat v tom smyslu, jak se o tom dneska bavíme?
Jo, no je důležitý jako vybírat za prvý, co nakupuju a taky od koho to nakupuju. Jo, to je takový jako základ úplnej. Určitě jsi viděl film Wolf of Wall Street, jo, tak tam vlastně ty makléři tak prodávali co? Prodávali ty takzvaný blue chip stocks, jo, což byly ty akcie těch krásných prostě úspěšných firm, kotovaných na burze. No a do toho pak prodávali ty pink sheets, což byly vlastně ty OTC, over the counter, vlastně prodávaný, mimo burzovně prodávaný cenný papíry, který sebou nesli to, že de facto neměli sekundární trh, takže se si jich nemohl skoro zbavit, jo. No a když tě někdo prodal, tak ještě z toho měl jako tučnou provizi. Tak tomu se říkal pink sheets, jo. No a vlastně, když to přejdu na ty dluhopisy, tak taky můžeš mít dluhopis, který má investiční rating, je to prověřená firma dlouholetá, jsou tam nějaký takzvaný kovenanty a tak dále, to znamená závazky toho dlužníka, že bude dělat to a to, informovat tě nějak, možná tam nějaký zástavní právo a tak dále. A tak to bude ten blue chip, jo, ale bacha, blue chip v Čechách nenajdeš přes Google, nebo že pravděpodobně ti ho nenabídne finanční poradce, jo. Kde ho seženeš, tak ho seženeš buď na burze, anebo i na té burze je většinou vyprodaný, protože nakoupí podílový fondy, jo, takže většinou ten skutečně blue chip dluhopis v uvozovkách, jo, tak nakoupíš právě přes ty podílový fondy. No a nebo pak teda v Čechách se nabízí spousta jiných dluhopisů, jo, a to jsou ty, na který narazíš většinou, kde mají, viděl jsem třeba 10-12% úrok roční.
Většinou na facebookové reklamě třeba.
No, třeba na facebookové reklamě, přesně tak, jo, a mají právě krásný úrok, krásný kupon, krásnou provizi pro toho, kdo ti to prodává, a to je ten pink sheet, jo, tak tomu bych se vyhnul.
Jak se vlastně k těm věcem můžu já třeba jakožto běžný spotřebitel vlastně vůbec dostat?
Tak záleží na tom vlastně, jak moc se v tom chceš vrtat, jo, když to řeknu. Pokud si to chceš vlastně celý zmanažerovat sám, tak samozřejmě s tím budeš mít i nějaký menší náklady, ačkoliv oni standardně nejsou nějak vysoký, ale v tu chvíli co, můžeš si založit účet u broukera, není problém, dneska už je to velice snadný. Akorát pak budeš de facto, když dejme tomu, půjdeš tou cestou těch dluhopisových fondů, což bych určitě doporučoval, pokud jsi odborník na čtení účetních výkazů a podobně, tak půjdeš tou cestou těch dluhopisových fondů, tak si budeš vybírat, budeš se nějakým způsobem analyzovat z hlediska toho, v jakém segmentu investují, v jakých zemích, v jakých měnách. No a v neposlední řadě budeš koukat i třeba na to, jakou mají v tom portfoliu průměrnou duraci těch dluhopisů, to znamená, kolik let zbývá do splatnosti těch jednotlivých dluhopisů v průměru. A to znamená, stravíš nějaký čas tou analýzou, asi pravděpodobně budeš se o tom muset něco naučit, a pak toho docílíš úplně v pohodě. No a varianta B teda, že si na to někoho najdeš a využiješ teda služeb finančního poradce.
Tak a tady se hodí říct, že Lukášův web je lukášfrank.cz, tam se můžete podívat. Samozřejmě buď se k tomu načíst třeba nějaké další informace, nebo se s Lukášem přímo spojit, a nebo se třeba podívat i po starších epizodách, které jsme na tohle téma natočili. A my se budeme těšit zase příště. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.